Eli hyvää huomenta kaikille. Tässä on Tara Lange. Ja hei! Ja mä oon Sanna. Mikä sun
on?
Tertsunen. Yes, hei kaikille. Tänään puhutaan veden tärkeydestä heti aamusta. Eli muistakaa se litra vettä. Just luin yhden mainion artikkelin tuosta veden tärkeydestä. Mitä kaikkia hyviä luonnon tuotteita siinä on. Ja heti aamusta, kun heräät, niin kato yöllä, et ole liikkunut minnekään. Tai itse liikun aika paljon, niin eikö niin sana? Molemmat ollaan sellaisia niin energisia. Ja se energisyys tulee ihan vedestä. Se tulee ihan vedestä, joo. Ja siksi suositellaan tässä mikä tää on? Tää on niin kuin...
Podcastissa
niin kuin teille just sitä veden tärkeyttä. Ja ihanaa, kun te olette aloittanut aamun niin kuin tälleen kuuntelemalla meidän ääntä, niin kuin päästään kaikki niin kuin tasapainoon itsemme kanssa. Joo. Nyt alkaa oikein podcast. No niin, aloittakaa.
Tuosta hyvä alkaa.
Joo, siinä oli rakas, juuri 18 vuotta täyttänyt ihana poikani, jolle pidin juuri aamulla siis ensimmäisenä vedenjuontipuheen, koska itse olen juonut tässä sitä vettä aika kauan nyt semmoisen litran verran aamulla. Ja se on kyllä vaikuttanut tosi paljon, en osaa silleen eritellä, että mihin, mutta no, kaikkeen. Se on tärkeää ja mä haluaisin, että se olisi semmoinen tapa, minkä mun lapset oppisi ja kovasti ne taistelee vastaan. Kiitos Sanna, kun sanoit Noalle, että lopeta taistelemas viisasta äitiäsi vastaan. Se on kyllä kumma, niin. Miten niin kuin aina pitää taistella. Kun toinen tietää, niin se on vaan, että jos joku sanoo sulle jotain, niin se ensimmäinen reaktio on aina niin kuin taistella
vastustus.
Vastaan.
Niin. Mm. Ja siis musta se oli hauskaa, kun mä kuulin, kun sä pidit Noalle tuota puhetta tuolla sen huoneessa, kun mä pidin saman puheen omille lapsille, niin tänä aamuna ruokapöydässä ja kaivoin sen mun, mikä se kannu nyt on, mutta sellainen elämänkukkakannu, se on silleen muotoiltu silleen kauniisti ja se muuttaa sen veden energiaa jo 3 minuutissa, niin mä pidin lapsille puheet siitä, että kuinka on tärkeää juoda se, no lapsille vaan mä sanoin, että lasivettä, kun ei ne kuitenkaan jaksa latkia sitä mitkään pienet koululaiset, mitään litraa. Mutta niin. Kuitenkin, että jois ensimmäisenä sitä vettä, että huuhtoisi sen kaiken yön aikana kerääntyneen kuonan sieltä liikkeelle.
Joo, mutta mitä kuuluu? Mulla tosissaan lapsi täytti 18 ja ei se nyt ollut sen kummallisempi, mikään ei muuttunut, se ei muuttanut pois kotoa, vaikka mä kaikki teinivuodet uhkailu, että heti kun sitä täyttää 18, niin tuossa on matkalaukut oven edessä, mutta joo, mikään ei muuttunut. Juhlittiin ihan vaan oman perheen kerran ja sitten ostin hänelle ja hänen 5 ystävälleen risteilyn Tallinnaan, niin olivat Tallinnassa päivän ja söivät buffassa ja olivat niin kuin pitivät aikuisten hauskaa, niin se oli ihan kivaa. Ja mä odotan kovasti, että me päästään Noan kanssa johonkin baariin. Että me otetaan kuule Guinnessit, äiti ja poika. Onhan tää nyt ihan pimeetä, että on niin kuin aikuinen lapsi.
Niin, on se kyllä tosi, tuntuu niin etäiseltä. Itsehän traumatisoin eilen lapsiani lisää ja uhkasin niille, että jos ne ei tottele tai jotain, niin, että jos ne huutaa vielä, niin ne saa muuttaa kokonaan isälleen ja mä ratsastan auringonlaskuun valkealla ratsulla, enkä palaa enää koskaan takaisin. Ja ne oli supissut siellä keskenään, että poikani oli sanonut, että se saattaa olla jo tämä päivä, kun me mennään tänään isille. Että se voi olla jo tänään, että äiti ratsastaa sillä ratsulla, eikä tule koskaan takaisin. Mutta joo, sanoin mä niille sitten, että no en mä niin oikeasti tekisi, mutta traumathan syntyy hetkessä, niin tämä ei voi enää perua tolleen sitten. Että.
Joo, ja mä ajattelin kanssa, että silloin kun oli Noan synttärit, niin mä ajattelin, että nyt mun pitää pari päivää ja oikein niin kuin pohdiskella ja mietiskellä tätä äitiyttä, että mitä tämä niin kuin merkitsee. Mutta mä en ole ikinä ollut mikään semmoinen päivämäärä, merkkipäivä, syntymäpäivä henkilö. Mä en oikein laita niille semmoista painoa.
Mä taas oon, niin. Mä rakastan niitä.
Mun mielestä joka päivälle pitäisi antaa se samanlainen paino kuin niin, mitä me annetaan
mielestä,
juhlille.
Mutta sitten...
Niin mä en oikein päässyt sellaiseen niin kuin nostalgiseen fiilikseen, että mä olisin miettinyt, että no mitkä traumat mä olen nyt sitten tälle lapselle aiheuttanut ja mitä sitten taas hyvää mä olen hänelle antanut ja se jotenkin se...
Sä kirjoitit niin hienon kirjoituksen.
Niin, no kyllä mä jotain mietiskelin siinä, mutta et just sen vartin verran, mitä se kirjoituksen kirjoittaminen multa meni, mutta mä en osaa niin kuin silleen pakon edestä saada itsestäni. Se tulee sitten, kun se tulee. Ja toiveissa mullahan on kirjoittaa vielä tänä vuonna semmoinen äitiydestä, tai siis aloittaa sitä tänä vuonna tästä niin kuin äitiydestä. Että mä haluan kyllä pohtia sitä, että onhan tämä nyt jonkinnäköinen niin kuin virstanpylväs, että on sen ensimmäisen saanut hengissä, hengissä niin kuin aikuisuuteen asti. Että mä haluan todella pohtia lisää tätä äitiyttä nyt. Me puhuttiin aikaisemmin, kun juotiin tuossa aamukahveja, niin identiteeteistä ja siitä, että sun identiteetti on pitkälti äiti ja sä saat jatkaa siitä hetken päästä. Mutta mä oon jotenkin vältellyt sitä, tai siis vältely on väärä sana, mutta mähän on ollut siis todella paljon äiti, 3 lapsen yksin huoltaja. Mä katson, että vaikka me oikeasti erottiin lasteni isästä, kun mun nuorin oli 8 kuukautta, eli siitäkin on jo 10 vuotta, mutta mä niin kuin omassa päässäni tunnen olleeni yksinhuoltaja aina, koska mulla ei ollut sellaista parisuhdetta, missä mä olisin tuntenut mitään kumppanuutta tai vastuunjakoa. Voi olla, että tämä on vain mun oman pääni tuotos, mutta kuitenkin mun oma olo on se, että mä olen niin kuin yksin ollut vastuussa lapsista, heidän henkisestä ja fyysisestä huolenpidostaan niin kuin aina. Mikä voi olla tosi tylsästi sanottu heidän isänsä kohtaan, mutta et
mutta se on sun tunne.
Se on, ja se on mun tunne.
Sehän
ja se
on sulle totta.
Niin,
vaikka
se on mulle totta. Ja se on ollut kuormittava asia, katkeruutta aiheuttava asia, rahahuolta aiheuttava asia. Ja jotenkin mä en ole antanut itselleni siitä tarpeeksi krediittiä. Et se on jotenkin ollut kuitenkin niin itsestäänselvä asia, että mä olen se, joka tekee ne kaikki vaikeat päätökset. Jos lapset on sairaita, ne on mulla. Lotte sairastuu, niin mä hoidan ne hommat. Mä käyn hammaslääkärit, luen Vilma-viestit. Hoidan sen kaiken kyllä.
No, tuolla perusteella mäkin olen yksi huoltaja ollut koko sen. Niin. Ja tämäkin tuntuu epäkohtelijalta. Siis en voi.
Mut mä uskon, että meidän kuuntelijat on niin viisaita, että niin, ne ei nyt ajattele, että teidän eksät on niinku luusereita, paskiaisia, vaan niinku te tiedätte kyllä, miltä se tuntuu, koska me äidit ollaan sellaisia.
Niin,
äidin
aina
identiteetti
niin
on se, että mä otan kaiken huolehdittavakseni. Mm. Ja vaikka niinku ne tekis isänsä kanssa mitä, niin me huolehditaan siitäkin, mitä ne tekee siellä sen isän kanssa. Niin. Ja onko ne, kun ne tulee takaisin, niin me kysytään, että ootteko te syönyt ja ootteko te sitä. Ja se huolehtiminen, se on vaan niin semmoinen meissä itsestäänselvä asia, että me harvoin ehkä niin kuin muistetaan pysähtyä ja antaa itselleen kredittiä siitä, että mitä kaikkea me ollaan tehty. Ja jotenkin nyt, kun mä katson tuota 18-vuotiasta ihanaa poikaa tuolla, vaikkei se nyt hemmetti sitä aamuvettä juo.
Huijas vielä äitiä ja mukaan joi juompulusta, ehkä se yhden kulauksen otti, mutta kyllä se jää sinne takaraivoon luota vaan, koska sitten on noin hyvä tullut.
Niin
kyllä se on silleen imennyt sitä rakkautta ja viisautta koko rahalla, eli ihan ilmaiseksi.
Niin jotenkin tulee vaan semmoinen ollut, että ei hitsi, että tämä on semmoinen asia, mistä mä haluan taas. Ja tämäkin on nyt very controversial, että joku äiti olisi ylpeä niin kuin omasta äitiydestään. Mm. Että ehkä multa tulee taas joku tosi ärsyttävä kirja. Että kun en mä tiedä, osaanko mä kirjoittaa semmoista ihanaa hempeätä vaaleanpunaista lempeää kirjaa äitiydestä. Että et äitipelinhän olen jo kirjoittanut. Mutta jotenkin sellaisen, niin kuin, että hemmetti, meidän on pakko osata olla myös ylpeitä siitä kaikesta huolehtimisesta ja siitä vastuun kantamisesta. Ja eikä vaan ajatella aina just ensimmäisenä, että se ajatus me ekana siihen, että mitä traumaja me ollaan noille aiheutettu ja mitä me ollaan sanottu väärin ja mitä me ei olla jaksettu tehdä.
Mutta tavallaan sekin on, mulle se on tavallaan niinku sitä hyväksyntää jo sekin, että niin, että miten meiltä voisi odottaa täydellisyyttä, ettei me luotaisi niitä traumoja, koska ikään kuin meidän pitäisi yhtäkkiä tosi haavoittuneen sukupolven lapsina olla täydellisiä, niin tavallaan sen myöntänyt, että joo, mäkin on aiheuttanut traumoja, kyllä, koska me elettäisiin paratiisissa, tai olisi maanpäällinen paratiisi yhtäkkiä, jos kukaan ei, että ehkä se on kysettäisi inhimillisyydessä, että kyllä me aiheutetaan toisillemme traumaa ja pahaa mieltä, ja me voidaan kasvaa ja oppia yhdessä ja kohota sen yläpuolelle, elää siitä huolimatta. Niin jotenkin sen hyväksyminen, mulle se on ehkä enemmän taas, vaikka se kuulostaa siellä syyllisyyspuheelta, mutta se onkin enemmänkin mulle semmoista hyväksymispuhetta, että kyllä, mä olen aiheuttanut näille traumoja ja mulla on siihen oikeus. Mä tarkoitan siinä mielessä, että mä en saanut täydellistä kasvatusta. Mä oon traumatisoitunut tosi pahasti vaikka uskonnosta tai jostain. Ja mun vanhemmat on ollut traumatisoituneet. Niillä on ollut huono itsetunto ja ne ei ole luottanut itteensä. Ja mä oon niin kuin yrittänyt rakentaa itseni ulos siitä. Mm. Niin totta, hemmetis, mäkin olen keskeneräinen, niin tavallaan, mutta joo, niin tämä on taas hauskaa, että miten eri näkökulmasta tähän voi tulla. Niin kuin, että ne molemmat puolet on tärkeät. Se, että joo, kyllä mä voin, ja sähän puhut itse asiassa ihan samasta asiasta, että siitä huolimatta, niin kuin, että vaikka hyväksyy sen, että joo, en mä ollut kaikilla osa-alueilla, mä en voi olla täydellinen, eikä mun tarvii olla, ja mä oon tosi hyvä äiti silti.
Mm. Ja sitten, ja just näkee sen jotenkin, ainakin Noasta mä näen just sen, että se on kaikesta siitä niin kuin huonosta ja hyvästä, mitä mä olen hänelle osannut ja uskaltanut tarjota, niin se on poiminut ne parhaat puolet. Ja mä jotenkin nyt vasta on jotenkin havahtunut siihenkin, että ei vitsi, miten samanlaisia me ollaan. Ja havahtunut myös siihen, että mä näen Noassa, mitä mä en ole koskaan ajattele. Poika täyttää 18, mä en ole itse asiassa koskaan ajatellut, että ei hitsi, Noas on tosi paljon samaa kuin mun omassa isässäni. Mm. Koska hän ei ole koskaan tavannut mun isää, kun mun isä on kuollut. Niin nyt vasta mä rupean näkemään, että ei vitsi, siinä on niin kuin sitäkin. Että vähän just se vastuu, mitä me kovasti aina tunnetaan, niin mä luulen, että siinäkin vähän se ego pääsee vähän jotenkin koputtamaan vähän ilkeällä tavalla silleen, että se vastuu on vain meidän ja me unohdetaan, että kyllä lapsi saa vaikutteita niin paljon. Että siinä on vähän just tämmöinen egoistinen narsisti niin kuin käsitys, että, niin kuin, että minä olen se, jolta se on saanut kaikkensa. Ja sitten on hieno huomata, että ei, kun itse asiassa toi on tullut tuolta ja toi on tullut tuolta ja toi on tullut tuolta. Plus, että ei me tiedetä sen jälkeen, kun lapset tuonne kouluun menee, niin me ei olla niin kuin mitenkään tietoisia niistä vaikutteista, mitä se lapsi saa harrastuksista ja opettajiltaan ja kavereiltaan ja kavereiden vanhemmiltaan ja vaikka mistä. Että ei se olekaan aivan täysin meidän vastuulla se lapsi. Me ollaan tehty parhaamme, mutta voitaisiin vähän niin kuin hellittää siitä semmoisesta vastuun kannosta jo siinä vaiheessa, kun ne lapset on pienempiä.
Kannattaa erota. Silloin se kristallisoituu hyvin selkeästi se asia siihen. Sä et enää vaan voi, vaikka et kuinka haluat kontrolloida ja hallita, niin kyllä sun on vaan pakko, silloin se vaan niin kuin tulee siihen silmille ja nenän eteen niin täysillä se asia. Että. Ja sehän on mahtavaa, siis sehän on ollut vapauttavinta tavallaan ja myöskin kamalinta, koska saan ikään kuin, on saanut niitä syytöksiä tai, ja osa niistä on varmasti aiheellisiakin siinä, että on ollut voimakas vastuunkantaja, mutta isä on tuntenut jääneensä täysin ulkopuoliseksi, mikä mä tiedän ketä tahansa naista mä oon kuunnellut, se on enemmän ja vähemmän se prosessi, varsinkin kyllä, sen ensimmäisen kultakimpaleen kanssa, koska se äidin vaisto on niin suuri, että vain minä tiedän, mikä tälle lapselle on parasta ja minä suojelen tältä kaikelta ja minä kontrolloin ja vahdin, että sillä on joka paikassa kaikki hyvin. Ja minun lasteni isällä on voimakkaasti se tunne, että hän on jäänyt kokonaan ulkopuolelle, mutta se voi taas olla hänen niin kuin kotoaankin myös sitä mallia. Että se on niin kuin luontainen tavalla, että isä on jäänyt ulkopuolelle. Niinhän me toistetaan sitä mallia, mikä meillä on, jollei me tulla tietoiseksi siitä. Ja hän on tullut siitä tietoiseksi, mutta vasta nyt, kun se mahdollisuus mahdollistuu tämän eron kautta, että onkin erilainen tilaisuus ja ikään kuin pakkokin olla läsnä niiden lasten elämässä. Siitä on myös tullut paljon iloa ja niin kuin riemua siitä. Ja myöskin surua, että mitä hän onkaan menettänyt kaikkina näinä vuosina. Ja toki en ota siitä syyllisyyttä vaan itselleni, mutta olenhan myös ollut tosi vahva hahmo. Ja just liian, niin kuin itseni kannalta liian paljon ottanut sitä vastuuta. Että mulla olisi ollut kevyempi taakka, kun mä olisin osannut jotenkin purkaa sitä aikaisemmin, mutta rakkaudesta sen on tehnyt ja tiedän myös niin kuin sinäkin, että sinä olet antanut paljon, minä olen antanut paljon, jokainen äiti antaa paljon.
Niin ja just kun puhuttiin tuosta äiti-identiteetistä, että kun se on muutakin kuin äitiyttä, että meillähän on molemmilla semmoinen samanlainen tausta, että me ollaan niitä perheemme voimahahmoja, niitä perheen niin sanottuja äitejä, vähän sitä samaa, mitä vähän avattiin tuossa edellisessä podcastissa, että ollaan ne, jotka järjestää ja pitää, ja aina kun tulee joku hätä, niin meille soitetaan ja niin edespäin. Että se äitiys on alkanut oikeastaan jo vähän hassusti siinä niin kuin lapsuuden perheessä. Että sitten kun tulee vielä se oma lapsi, niin mä en tiedä, oliko sulla sun ekan lapsen Keimon kanssa semmoinen olo, että tämä äitiys on niin kuin tuttua. Mulla oli paljolti, vaikka kaikki niin kuin vauvanhoito ja kaikki oli niin kuin outoa ja uutta, mutta se vastuu oli mulle todella tuttua.
Arvaa, mikä olo mulla oli. No. Mä olin sille, että ei vitsi, nyt mulla tuli sellainen olo, että mulla on yksi hoivattava lisää, tai mulla on yksi huolettava lisää, että mä oon niin, että mä en jaksa tätä. Siis tää oli hirveetä, ja se pistikin mut ajattelemaan, missä prosessissa mä oon vieläkin, että mä liikaa työnnän nenäni joka paikkaan. Mä liikaa, anteeksi, liikaa otan sitä vastuuta, mikä ei mulle kuulu. Se on mulla niin verissä ja siihenhän me ihmiset uuvutaan. Mutta et se oli musta kammottavaa. Sitten kun se tuli se toinen lapsi, niin mä olin se, että ei hemmetti. Mä en enää pysty pitämään näistä kaikista ihmisistä huolta. Ja siitähän tulikin tavallaan se, että mä jouduin vähän niin kuin sellaisen kakkiaisen, tai suorastaan ehkä mulkvisti olisi parempi sana, mulkvistin maineeseen, kun musta ei saanutkaan enää niin kuin mun läsnäoloa ne ihmiset, ketkä oli tottunut siihen.
Koska ne sun lapset alkoi niin, kiukuttelemaan, niin. Että ne ei saanut tarpeeksi huomioon sulta.
Kyllä, joo. Ja ehkä tääkin on vähän tällaisen, kuulostaa tällaiset jumalasyndroomat, mutta se on ihan totta, että jos me totutetaan, ainahan on niitä ihmisiä, ketkä, kenen puoleen käännytään, ja se rooli on heille annettu, ja he on sen ottanut, ja se on sitä ihan normidynamiikkaa, mutta ehkä sitä pitäisi rikkoa sitä kaavaa, koska ne ihmiset väsyy sitten. Ja varsinkin
sit, kun ei jaksa niin. Enää, niin silloin on pakko sanoa, että hei, nyt ei enää
ja mitään. Mutta se on tosi vaikea, se on pitkä prosessi, koska ihmiset kiukuttelee, ihmiset on pettyneet, sua syytetään, että eikö sä rakasta meitä enää, miksi sä oot noin itsekäs, sä et välitä enää meistä, siitä tuli niin koppava, kun se sai lapset. Ja mullehan sanottiin monesti, että mä en anna edes kenenkään hoitaa mun lapsia. Ja mä mietin, että jotenkin vahvastihan mä oon sit viestinyt sitä, että onko mä sit ollut niin siinä energiassa, että minä pärjään yksin ja minä tiedän parhaiten tai mitä. Mutta kun mulla tuli ihan sellainen, että mitä ihmettä, että onko mä oikeasti muka, että mulla ei sisälläni ollut sellainen olo, että mä en haluaisi muiden hoitavan mun lapsia. Mä oikein piti jäädä miettimään.
Niin, ja tämä kolahtaa varmaan kaikkiin kuuntelijoihin, jotka on jossain vaiheessa elämässään niin kuin halunnut huutaa tai jopa huutanut jollekin omalle äidilleen, omalle isälleen, sisaruksilleen ja aika monesti varmaan myös sille omalle miehelleen, että hei, mä en ole sun äiti. Ja mä olen ainakin lähes joka ikiselle mun läheiselleni jossain vaiheessa halunnut huutaa ja huutanutkin, että hei, mä en ole sun äiti. Että päätäpä ihan itse tai teepä niinku ihan itten valintasta tai jotain muuta vastaavaa, mutta se on ollut kyllä kovaa rimpuilua pois sellaisesta siitä äiti-identiteetistä. Ja mulla oli, tai siis mun miehellä oli, mä tiedän, että mun mies on aika pettynyt siihen, että silloin kun me muutettiin yhteen ja meistä tuli 5 lapsen uusi perhe, että mä en ollut sellainen äiti hänen lapsilleen, kuin mitä hän olisi toivonut mun olevan. Et kun mä oon tietääkseni aika erilainen kuin näiden lasten oma äiti, niin hän olisi halunnut, että mä olisin tuonut vähän sitä mun ajatusmaailmaa ja niin kuin, vähän niin kuin opettanut hänen lapsiaan tai tietyllä tavalla. Ja
en yhtään ihmettele. Kuka tahansa ottaisi sut varmaan mielellään niin kuin
vuodattamaan. Mut siinäkin mä tein heti alussa tosi niin kuin selväksi sen, että mä en ole näiden lasten äiti. Että heillä on oma äitinsä. Ja jo se, että me vietetään niin paljon aikaa yhdessä, niin he kyllä imee sen, mitä he on musta imeäkseen. Että mun ei tarvitse niinku istuttaa alas ja opettaa näitä lapsia tai mitään muutakaan. Että he näkee kyllä mun energiasta ja mun tavasta olla ja elää tätä elämää sen, mikä heille on tarkoitettu. Mutta mä sanoin ihan suoraan mun miehelle, että tulet pettymään, että mä en varmasti ole heille semmoinen pullantuoksunut. Ja tiedän, ja he tietää, ja kaikki tietää, tämä on niinku ihan selkeä juttu, että mä en ole mikään semmoinen kiiltokuvakirjan äitipuoli, vaan mä olen sanonut, että mulla on ihan tarpeeksi näissä omassa kolmessani. Että mä just handlaan tämän paketin, että musta ei riitä kenellekään muulle niinku oikeastaan paljon mitään. Että joo, nyt kun me muutettiin yhteen ja mä sain mun miehestä niinku tukea ihan tämmöisiin niinku tyylin kaupassa käymisiin ja kaikkeen muuhun tällaisiin, mutta mä sanoin myös hänelle aika tiukasti, että mä en myöskään kaipaa, että sä olet mun lapsille isä. Että heillä on jo isä, mutta taas, kun me kerran täällä asutaan, niin kyllä lapset tulee ottamaan kaikista ihmisistä sen, mitä he tulee kenestäkin ottamaan. Ja sit meillä voi olla omia odotuksia ja käsityksiä ja semmosia toiveita, niin kuin niistä suhteista niihin lapsiin. Mutta niitä pitää aina sitten vaan tarkastella. Ja varmaan usein tulee semmoisia pettymyksiä. Ja ehkä myöhemmin niin kuin katuukin jotain juttuja, että ei ollut toiselle sellainen kuin olisi halunnut olla tai ei vaan niin kuin pystynyt siihen.
Hmm.
Ei vaan todellakaan pystynyt. Että ne voimavarat ja jotenkin lapsethan ei semmoista aina ymmärrä, mutta että jossain vaiheessa ihan varmasti ymmärtää. Viimeistään siinä vaiheessa, kun heistä itsestään tulee vanhempia, että kuinka niin kuin rankkaa tämä vanhemmuus kuitenkin on. Niin. Niin kuin, että kuinka paljon energiaa se vie. Ja ei vaan se tekeminen, se kaupassa käynti ja silittäminen ja kuravaatteiden ostaminen ja kaikki tämä niin kuin, tää fyysinen homma.
Silittäminen.
Sanoinko mä silittäminen?
Silittäminen.
Joo. Tiskaaminen, pyykinpesu, kaikki nämä Wilma-viestit, kaikki hiton koulukirjojen päällystämisistä lähtien, siis kaikki tämä nippeli-nappeli, tekeminen, mikä vanhemmuuteen liittyy, mutta se henkinen, se vastuu, ja me kaikki tunnetaan vastuuta just sen verran, kun me osataan tuntea. Että siitäkään on just niinku turhaa syyttää toisiaan. Et mä uskon, että kaikissa parisuhteissa on se toinen, joka tuntee vastuun paljon syvemmin, ja toinen, jolla on sitten taas paljon niin kuin suppeampi käsitys siitä vastuusta. Ja se voi johtua siitä, että toinen on vähän enemmän semmoinen, katsotaan, miten tämä menee, luonne. Semmoinen, tiedätkö, hellurei luonne. Ja sitten toinen on kokenut elämässään jo niin, niin kuin paljon asioita, että käsittää sen vastuun ihan eri tavalla. Ja sehän just liittyy, niin kuin puhuttiin siitä, että millaisen kasvatuksen me ollaan saatu ja millaisessa roolissa me ollaan oltu jo siellä lapsuuden perheessä. Ja mä olen aina ollut omasta mielestäni taas, varsinkin sen jälkeen, kun mun isä kuoli, niin se vastuunkantaja. Jos minä en järjestä jouluja ja syntymäpäiväjuhlia, niin niitä ei sitten ole. Mulle ei ole ikinä järjestetty mitään juhlia.
Niin.
Ja mä oon siitä ollut katkera ja surullinen, mutta et näin se nyt vaan on. Ja
mut minkäs niin teet? Mä kans mietin, tai mulle välillä on sellainen olo, niin kuin otan myös siitä, olen ihan otettukin siitä tavallaan, mutta kyllähän se jossain kohtaa on rasite, että mä oon kuin joku kylän vanhin, että ihan sama mitä tapahtuu, niin multa niin kysytään mielipidettä siitä, niin kuin siinä mun lapsuuden perhepiirissä, onhan se niin kuin kunnianosoitus myös, mutta piti sanoa just siitä, kun monesti ollaan puhuttu, että joo, sitä lapsuuden perhettään ei voi silleen valita, että se on tietenkin tietyllä tavalla rakas ja siinä on jollain tasolla aina kiinni, kuka enemmän, kuka vähemmän, mutta sitten just kun voi valita sen oman perheensä, että mä oon kyllä onnistunut valitsemaan sitten hyvän aikuisperheen, niin kun tarkoitan hyviä ystäviä, kun mietin just tuota juhla-asiaa, että kun se on ollut mulle kans jotenkin sellainen kipeä asia, että mä olisin aina toivonut, että mähän sain omat 40-vuotissynttärin, että ystäväni Satu järjesti sitten mulle, niin kun, ja sä oot järjestänyt mulle vaikka mitä, joka synttäri mä oon saanut tuntea olevani niin kun sellainen kuningatar, että mullehan on järjestetty, että en voi sanoa samaa itsestäni sua kohtaan, mutta niin se on jotenkin, se on kyllä tosi korjaavaa, että saa jossain suhteessa sitten ollakin se
vastuuton.
Niin, kyllä. Et ehkä mä oon sitten tavallaan just mietin, että väsymyksessä nyt jo heittäytynyt liikaakin. Välillä mä tunnen ehkä huonoa omaa tuntoa syyllistyjänä siitä, että mä en ole niinku antanut sit tarpeeksi. Et se vastaanottaminen onkin sit vaikeeta, kun on niin sen roolinsa orje. Ja sit aina miettii, että kun mulla on vahvoja naisia mun ympärillä, että ne kaikki tarttis niin paljon sitä ja mä haluaisin niinku antaa sitä. Mutta miten, että se on vähän niin kuin sellainen, että voimataistelu, että kenellä on vielä vähän enemmän voimia, että kuka tässä suhteessa nyt antaa sille toiselle voimanaiselle enemmän. Että jotenkin välillä tämä ajautuu nyt ihan eri asiaan, mutta sitten just, että ei eri asiaa, mutta että tosiaan mun ympärillä on paljon niitä vahvoja naisia, että kuka niille sitten antaa. Ja okei, onneksi sulla on ihana mies, joka haluaa, mutta että oihän sunkaan ollut helppo vastaanottaa, sehän on sun niin kuin se, että sä oot just se kaiken osaaja, tietäjä, pärjääjä ja selviytyjä ja läpipuskija ja puurtaja ja niin kuin soturi. Että siihen on tosi vaikea asettua sitten siihen.
Niin, ja se on just se toinen identiteetti, mistä on tosi vaikea päästää irti. Joo, kaikista identiteeteistä on tosi vaikea päästää irti, mutta on tärkeää tunnistaa niitä juttuja just, että mikä mä kuvittelen olevani. Ja miten mä voisin päästää vähän itteeni niistä vapaammaksi. Ja en mä tarkoita, että meistä niin kuin pitäisi tulla vastuuttomimpia tai en tiedä. Kyllä se välillä tuntuu silleen, että ei vitsi, että kun sais vaan sen vastuun viitan harteiltaan. Ja kyllähän se aina onnistuu sitten, kun lapset menee isälleen. niin me ollaan puhuttu siitä monta kertaa, että pitäisikö tästäkin tuntea syyllisyyttä, että hyvä kun me muistetaan edes, että, ketä niin. Että meillä on lapsia silloin, kun se lähtee. Mutta jotenkin eronneena se on vähän niin kuin pakko totuttaa itsensä siihen, että se aika, kun sulla ei ole ne lapset, eli just se viikonloppu, tai perjantai-illasta sunnuntai-iltaan, niin kuin mulla on, niin siinä on niin vähän sitä aikaa, että sun on niin kuin fum, niin kuin pistettävä semmoinen niin kuin täysmuuri siihen, että okei, mä olin minuutti sitten äiti, nyt mä en ole äiti. Ja niin kuin, nyt mietit itteesi ja nautit ja teet kaikki. Ja siihen menee tosi kauan, että siitä päästään irti siitä semmoisesta äitiydestä. Että sä et soittele perään ja lapset ei soittele sulle koko ajan ja kysy sulta joka ikistä asiaa. Joka lapsenkaan mulla on mennyt siihen, mutta et nyt on just silleen, että mä en niistä kuule. Mä en niitä pahemmin niin kuin ajattele ja puhun siis vaan nuorimmasta, koska nuorin on enää se ainoa, joka isällään käy, että noi muut jää kyllä tänne, mutta ne on niin vanhoja, että ne osaa elää omaa elämäänsä täällä. Et mä voin oikeasti ottaa sen viikonlopun ja mä yleensä meen pois kotoa, mä meen mun miehen luokse, että sitten ei ole edes mitään kotitöitä, koska kotona löytyy aina jotain tekemistä. Ja sitten jos mä kuitenkin oon täällä ja lapsetkin on täällä, niin kyllä mä sitten oon vähän, vaikka mä oon sanonut niille tosi tiukasti, että isi viikonloppuina te saatte olla täällä, mutta mä en sitten tee teille ruokaa. Niin eikö mene vähän aikaa, kun mä sanoin, että oot sä kulta syönyt, ja teekö mä sulle vähän jotain hedelmäsalattia. Niin. Se identiteetti pukkaa päälle ja sitten ei, niin mun on vähän niin kuin pakko lähteä mun miehen luo ja sitten me tehdään jotain tosi kivaa. Ja se on kumma, miten sen, että sitten kun osaa sen identiteetin jättää siksi viikonlopuksi, niin se on kumma, kuinka paljon saa pakattua yhteen viikonloppuun sellaista omaa aikaa ja semmoista niinku itsensä ja just, ehkä just pari, meidän mun tapauksessa parisuhteen miettimistä. Et viime viikonloppukin me oltiin hotellissa yksyä ja oltiin syömässä kaupungissa ja se on jo niinku ihmeellistä, että menee Helsinkiin, kun mä en paljon siellä muuten käy. Ja sitten sen jälkeen oltiin yö metsässä. Niin tämä kaikki tapahtui niinku siinä ajassa, kun mun lapsi oli isällään, eli perjantai-illasta sunnuntai, no hän tuli joskus 4-5 aikaa kotiin, niin vitsi miten paljon sai niinku elettyä siinä välissä semmoista niinku omaa aikaa ja tehdä niitä itselle tärkeitä juttuja, että sit jaksaa ottaa taas sen vastuun viitan harteilleen. Ja koko ajanhan se vastuun viitta, se on pienten lasten kanssa, se on valtavan painava, mutta mitä enemmän lapset kasvaa ja tulee just teini-ikään ja nyt jo niinku aikuisemmaksi, niin se viitta on siinä kyllä koko ajan, mutta se koko ajan ohenee. Että sä osaat koko ajan vähän niin kuin päästää irti siitä vastuusta ja antaa lasten saada vaikutteita muualtakin. Ja se on mun mielestä se äitiyden prosessi, mikä on just sieltä vauvasta sinne täysi-ikäiseen asti, minkä mä ajattelen olevan 21-vuotias. Niin siinä sä koko ajan kevennät sitä omaa viittaasi ja opit itsestäsi ja päästät irti siitä huolehtimisesta. Ja samalla kun sä päästät irti siitä, niin kuin, että sä huolehdit lapsistas, niin samallahan se pätee siihen, että sä päästät irti siitä, että sä huolehdit ihan hirveästi niin kuin yhtään mistään muustakaan. Että tulee se semmoinen niin kuin vapaus.
Sä alat huolehtia entistä enemmän itsestäsi, koska niin. Ne lapsethan lopulta kääntää katseen suhun itseen. Ne lapset niin kuin piinaa sut lähes hengiltä, jos sä et ole huolehtinut ja huomioinut itsestäsi. Että just se, että mitä mä silloin sanoinkaan, kun sä kirjoitit se ylöskin, että jos sä et jaksa olla omille lapsillesi niin kuin kiva ja hyvä, niin se tarkoittaa, että sä et ole kyllä jaksanut olla itselleskään. Että sit se huomio pitäisi kääntyä siinä kohtaa itseen, eikä vaan hössöttää ja kontrolloida enemmän, koska se on niin kuin vapaa lippu niin kuin hermoromahdukseen. Mä haluan vielä
toistaa ton, koska tossa on niin kuin kaikki tossa. Että jos et sä pysty tai jaksa olla lapsillesi ystävällinen ja rakastava, niin sä et ole kyllä ollut sitten itselleskään niin. Kovin ystävällinen ja rakastava. Niinhän se menee.
Niin, se menee ja ihan niin kuin sydänverellä sitä tässä on niin kuin miettinyt itsekin, että kun se on niin, sen takia siitä, se on se suurin, taas ne lapset on ikään kuin kuitenkin se suuri motivaattori tai se äidin rakkaus siihen vastuusta luopumiseenkin, että sä haluat antaa sen vastuun. Ja sanoinkin lasten isälle, kun sanoin, että mä en voi haukkua sua vastuuttomaksi, jos mä pidän vastuun täällä omassa sylissäni, enkä niin kuin anna siitä sulle mitään. Mä en voi haukkua sua itsekkääksi, jos mä tarjoilen kultalautasella sen itsekkyyden sulle, niin kuin, että ota tästä. Että mun on ihan itse taas, ihan itse niin kuin muutettava sitä suuntaa. Ja se on niin jännä, kun sä puhuit just siitä, että kuinka siitä on helppo luopua. Ja mä ajattelin, että joo, mä oon ollut aika hyvä siinä, sit aina kun niitä vapaa-hetkiä on tullut. Että vaikka me ollaan oltu retriitilläkin, niin mä en niin kuin muista soitella sitten. Sehän on ollutkin sitten kauhean loukkauksen aihe toisaalta sille toiselle. Mutta multa se on sitten ollut sitä luottamusta, että mä oon saavuttanut niin suuren luottamuksen siihen lasten isään, että kyllä ne pärjää, mikä on myös ollut se mun kasvun paikka. Niin sitten tavallaan tuleekin ikävä palaute siitä, että kun mä en niin kuin sieltä etäältä säätellekään sitä, että kun on ikään kuin totuttu niin siihen, että kysytään nyt äidiltä, miten tämä hoidetaan, niin sitten kun mä en olekaan saatavilla. Mutta joo, tässä oli taas joku punainen lanka. Niin, viimeksi lapset oli, ne oli vaan mennyt isälleen illaksi. Meillä on sellainen, että me käy viikolla kahtena iltana. Sieltä mä saan tehdä omia juttuja, vetää joogaa. Tiistaisin Vantaan Steiner-koululla alkaa taas tervetuloa kello 18.
Onko ensi viikolla?
Joo, on ensi viikolla. Tässä pieni mainospala siitä, että ilmoittautukaa tekstarilla Facebookista. Sun siskon sivulta löytyy siis ilmoittautumisohjeet. Mutta joo, niin mulla oli mun yksi miespuoleinen ystävä, oikeasti ystävä, isä itsekin, oli kylässä ja katsottiinko me jotain yritysjuttuja, hänkin on yrittäjä. Ja sitten se sanoi jotain ruoasta. Sitten herranjestas, mä en sanonut lasten isälle nyt, että lapset ei olekaan syönyt. Mä unohdin sanoa, nyt mä laitan viesti. Se sanoi, älä laita viestiä. Toi on just sitä, mikä ärsyttää. Mm-hmm. Että häntä ei niinku kiinnosta pätkääkään, että kun hänen vaimo lähtee johonkin töihin tai muuta. Että vaikka se säätelisi sieltä mitään ja lähettelisi ohjeita. Että hän tekee joka tapauksessa omalla tavallaan. Että eiköhän se valkene sille miehelle, jos niin lapsilla...
Eiköhän ne lapset osaa sanoa, että mulla on nälkä.
Ja mä niinku ajattelin, että niin, näin tiukas tää. Että olipa valaiseva. Ja se oikein niinku pisti mut silleen henkisesti maanrakoon siitä miehen näkökulmasta.
Joo.
Ja se oli niin arvokasta. Mm. Ja mä ajattelin se, että niin, mä silti mä niinku huomaamattanikin, että mä oikein pikku ressukat siellä, he eivät osaa varmaan ottaa ruokaa, kun mä nyt sanoin, että lapset ei ole syönyt. Mun pitää laittaa tekstarit, että lapset ei muuten sitten ole syönyt vielä niin kuin päivällistä. Että mitä hittoa. Ja...
Et toi on just sitä, milloin se vastuu menee vähän semmoiseksi niin kuin lievän narsistiseksi, että, niin kuin, että kukaan täällä maailmassa ei pärjää.
Eikä saa ruokapalaa suussa. Mä oon huvitti se. Se oikein oli kuin sellainen puukoisku mun sydämeen vähän sille, että näin pitkälle sä sanat päässyt. Ja se oikein tylytti mun sille hyvällä tavalla. Mm-hmm. Että kun eihän pysty sen lasten isän kanssa, sehän aina menee, kyllä kaikki tietää sen, että jos, ne, jos se on ollut se ongelmakohta, se vastuunkin jakaminen, niin sehän menee aina vähän sellaisiksi nihkeeksi ja nyrpeeksi. Mm-hmm. Että ei se, että on hyviäkin keskustelua, että monesti se sävy on vähän kuitenkin ei niin kiva. Mutta sitten kun sen sanoo joku ulkopuoli, niin sä pystyt ottaa sen, koska enhän mä nyt ala sille ystävälleni jotenkin niinku kamppailee sen kanssa ja inttämään sit, vaan mä oon oikeasti niinku että okei. Vähän sama kuin sä sanoit mulle tuossa aamulla, mikä ei tuntunut musta kivalta, mutta mä jotain aloin suoltamaan, tai mun ego alkoi suoltaa kaikkea, bla bla, mä oon sitä, mä oon tätä, mä en sitä, mä en tätä. Sit sä katot semmoiselle hemmetin tympään ilmelmoa ja oot silleen, joo, nyt sun egos puhuu, tota on ihan hirveä kuunnella. Siis toi on ihan hirveä kuunneltava. Ja sit mä olin silleen, ihan niin kuin mä olisin herännyt jostain unesta silleen, tsap. Ja mä olin vähän niin kuin sille, sehän pieni loukkaantumisen pistos, mutta mä tiedän aina, loukkaantumisen pistoksesta, että nonni, tää oli just mulle, että mietipäs nyt hiljaa hetki, että miksi susta tuntuu tältä, koska tää on totta. Että tää on ihan saakelin rasittavan kuulosta. Niin sama kuin se mies sanoi mulle niin kuin tästä, niin mulla tuli sellainen olo, että vähän niin kuin, että hitto, onks arvostelet mua? Niin kuin se oli se mun sisimmä, mitä sä mua arvostelet? Ja sitten mä olin heti perään, okei, tää tuntuu ikävältä. Eli tässä on, kuuntele tätä miestä nyt. Se on mies. Se on samaa sukupuolta kuin se sun lasten isä. Että kuuntele nyt, tässä on viisauden helmi, minkä sä pystyt vastaanottamaan täältä. Mutta just siitä vastuunotosta, että se on niin verissä meillä äideillä. Että jotenkin se, että miten koko aikaisesti me ollaan läsnä sille asialle, niin siitä todella pitää antaa sitä kiitosta ja olla ylpeä siitä, että miten paljon mä oon tehnyt ja miten... Paljon mä oon yrittänyt ja antanut.
Niin, ja toi on muuten tärkeä pointti, että siitä pitää itse antaa itselleen kiitosta, koska lapset ei ole mitenkään velvoitettuja kiittämään meitä mistään. Se on ainakin mun mielipide on aina. Mä oon sanonut mun lapsillekin, että te ette ole mulle velkaa niin kuin yhtään mistään. Mm. Että se on just noiden vanhempien sukupolvien vähän se mentaliteetti, että siellä on vähän sellaista, että syyllistetään ja niin kuin ollaan, että mä olen kaikkeni tehnyt sun puolesta ja se vitsihän on aina, että hei mä oon sut synnyttänyt tai jotain muuta vastaavaa. Että sitä kuulee paljon semmoisilta vanhemmilta sukupolvilta, että he niin kuin olettaa, että lapset on heille velkaa. Mutta että mä oon sanonut aina lapsille, että te ette ole mulle mistään velkaa. Mä olen teidät halunnut. Mä rakastan teitä. Mm. Rakkaudesta mä oon tehnyt kaiken, mitä mä olen tehnyt. Välillä on mennyt todella niin kuin pahasti jonkun muun puolelle kuin rakkauden puolelle, pelon puolelta. Mutta te ette ole yhtään mitään mulle velkaa. Mä en tarvitse teiltä ikinä kiitosta. Ihanaa, jos kiitosta saan ja saankin. Mutta myöskin, että te ette myöskään ole täällä elämässä mun elämää. Että te ei tarvitse koskaan lähteä miellyttämään minua tai tekemään asioita mun puolesta. Tai niin, että ajattelette, että ne on sellaisia juttuja, mitä mä haluan tai mitkä mulle on tärkeitä. Vaikka mä pakotankin ne juomaan vettä aamuisin.
Niin, ja mä itsehän tässä nyt, tämän eron, nyt näkyy mun, meidän lapsissa näkyy siis minun lapsissani ja lasten isän lapsissa, jotka ovat siis yhteisiä lapsiamme. Niissä näkyy kyllä nyt vasta melkein vuoden kuluttua se eron hedelmä, mikä ei ole niin kiva, että nyt se tavallaan tulee sieltä se kaikki ja selkeys, suurempi selkeys auttaisi siihen, mutta siis itsehän olen sortunut omien vanhempieni siihen malliin, että mulla on tosi paha mieli, tai ei mun vanhemmat sanoo, että mulla on tosi paha mieli, mutta silleen, että vähän niin kuin silleen, että mutta et sekin on niin kuin, että tämähän on oikeastaan myös sitä mun itseni arvostamista, että ei, mulle ei puhuta mun kotona näin, että vähän niin kuin, että mä tuon niille sen, että nyt
niin niinku, se arvostus.
Niin, että nyt mulle ei arvostus puhuta, että mulle asia, tulee tosi paha mieli tosta. Että mä en puhu teille tolla tavalla, ja tällä tavalla ei puhuta kotona rakkaille ihmisille. Että se, mutta et on niinku ollut
joo, vaikeat arvostusta ajat. Arvostusta niinku saa mun mielestä kyllä vaatia, mutta se semmoista kiitos, että sä olet synnyttänyt joo mut ja teet mulle tätä ruokaa ja kaikkea
kun mulle muuta sanottiin, siis just sukupolvelta tyypilliseen tapaan, mä muistan ikuisesti, kun mä olin kesätöissä ja jotain niin kuin mun osallistumista johonkin kodin tai mökin juttuihin. Ja sit mä jotenkin niin kuin ensimmäisistä kesätyörahoista niin olisin halunnut jotenkin enemmän pitää kiinni. Niin kuule, eikö niin, mun piti ostaa lukiokirja niin omilla rahoilla, niillä kesätyörahoilla. Ja sit mulle sanottiin, että etköhän saa kuule meille niin paljon velkaa, että me ollaan sut elätetty ja sut tänne synnytetty. Että, ja se oli niinku semmoinen just, että se on varmaan ollut tietysti sellainen leiskautu se siinä hetkessä, mikä tulee sieltä, koska ei meidän suhde ole sellainen, että musta tuntuisi, tai kyllä musta ehkä tuntuukin, että mä oon vähän niin kuin elämäni velkaa heille. Ehkä musta alitajuisesti tuntuukin siltä, mutta siis meillä on hyvä suhde mulla, mun vanhempiin. Mä muistin, siis tollaiset jää silti mieleen, että se on jotenkin niin väkevää, että se osuu siihen, että niin, että onko mulla vähän niin kuin, että onko mulla oikeus olla täällä, kuinka paljon mun pitäisi antaa, niin kuin, että mä saisin jotenkin, pääsisin niin kuin even tasoihin vanhempieni kanssa jotenkin, että mutta joo, se nyt oli tavallaan sivuseikko, mutta mulla tuli tuosta velkakeskustelusta se lause, se on niin hassu, että miten ne tietyt lauseet ja tietyt sanomiset jää sinne mieleen, no koska ne on niitä uhkia, meidän niin kuin koko biologia ja hermosto on varustettu niin, että ne ikään kuin ne uhkat jää sinne vahvemmin sinne muistijäljeksi, koska meidän pitää ikään kuin olla varuillaan sellaisissa tilanteissa ja varoa niitä. Tyyliä, kun mä muistan just, mä oon ennenkin hirveät rauhan puutuja opettaja haukku mun papuka ja laiskan väriseksi, mutta miksi ne jää niin mieleen? Mä yritän miettiä, että mä oon ollut maailman kiltein ja niin kuin paras aina koulussa, niin mä en muista yhtäkään kehua noin kristallin kirkkaasti, koska se ei tallennu sen takia sinne. Ja sen takia niitä pitäisikin ruokkia itsekin ja kehua itseä ja kehua muitakin. Ja jotenkin niitä ei kannata säästellä, koska se stressi tai no se selviytymissysteemi on sellainen, että ne uhkat jää meille niin voimakkaasti mieleen. Että jos me ei ole tavallaan tietoisia siitä ja osata ylittää sitä niitä muistikuvia, niin sitten ne alkaa hallitsemaan meidän elämää. Niistä tulee se meidän identiteetti, ikään kuin se enemmän selviytyjä kuin menestyjä, koska me eletään sieltä ihan eri aiheeseen taas, mutta
Joo, ei, mutta toi on just hyvä, että mitkä ne on, ja kyllähän niin kuin vanhempien sanonnat, opettajien sanonnat, nehän on ne, mitkä meidän siellä päässä kuuluu. mun nuorin poika on tuolla teatterikoulussa, teatterikoulussa myöskin, ja heillä oli just semmoinen, he kirjoitti itse näytelmän, jonka he näytteli, niin kyllä mua niinku nauratti, kun ne lapset oli itse kirjoittanut ne vuorosanat oli tällaisia, no, mitäs täällä tehdään? No, mitäs täällä tapahtuu? Mitä te täällä olette oikein tekemässä? Niin mä nauroin mun miehelle, että siinä on vanhempien sanat nyt tallennettu niin kuin näyttämölle. Että kyllähän niistä kuulee niin kuin se, että mikä on se kodin sanavarasto ja millä tyylillä siellä puhutaan ja niin edespäin. Ja siitäkin me puhuttiin just tänään jo aikaisemmin tuossa aamukahvin kanssa niin kuin sit sanojen valinnasta, että kun mä sulle omasta mielestäni tosi lempeästi.
Se oli ihan aidon närkästynyt, tai semmoinen niin tympääntynyt ilme, ja se oli ihan aiheellista.
Ja se johtuu siitä, että mä viikonloppuna jouduin kuuntelemaan samantyylistä puhetta mun miehen suusta, ja mä en, niin kuin lasteni lisäksi, mä rakastan eniten sua ja mun miestä, niin mä sanoin, että niin kuin, oon koko viikonlopun kuunnellut samanlaista niin kuin itsensä mollaamista ja semmoista toivottomuutta, niin kuin mun mieheltä, ja nyt mä kuuntelen sitä sulta, että mä kuuntelen teidän egoja, ja mikä siinä, voin tässä kuunnella, mutta mä en, niin kuin, mä oon eri mieltä ihan joka ikisestä sanasta, mitä sun suusta nyt tulee. Että nyt niin kuin oikeasti, että voin kuunnella, mutta en ole samaa mieltä, että mä oon kaikesta eri mieltä, mitä
sä sanot. Se oli tosi hyvä pysäytys, siis, koska enhän mäkään, silloin sitä on ajautunut just johonkin sellaiseen, niin kuin, tiedätkö siihen alitajunnan kelaan, mikä on se, mikä on siellä,
no se on just mitä on vahvistettu
ja minne just ei halua, niin mikä lahja se on, että joku uskaltaa keskeyttää sen, koska tiedän itsekin, että mikään ei ole yhtä uuvuttavaa kuin kuunnella joltain sitä samaa levyä, mikä niin kuin ei vie mihinkään, niin se on niin kuin surullista
se on,
kuulla.
Nimenomaan, niin mä sanoinkin sulle, että niin. Tämä on niin kuin tosi surullista.
Joo, että silloinhan se pitääkin
ihanimpia, lopettaa. Viisaimpia, mutta et nyt olette niin egonne pauloissa nyt, ja just siitä puhuttiin, että mistä tunnistaa ihmisen egon pauloissa.
Mistä tunnet sä ystävä?
Että ei hengitä. Että se puhe on niinku tällaista, kun sä selität, että musta ei ole mihinkään ja ei tässä nyt tule yhtään mitään ja tää ei ole niinku, mä oon ihan kauhea ja mä oon pilannut kaiken ja mä oon paska sitä ja huono tässä ja ihan hirveetä kuulla tollaista niinku semmoisen ihmisen suusta, jota rakastaa ja jota pitää viisaana ja lempeänä ja suurisydämisenä ja just semmoisena kylän vanhin, niinku, niinku, että mikään noista ei ole totta. Ja se on kuin semmoinen niinku piiska, minkä mä näen niinku heiluvan ja satuttavan sitä ihmistä, jota mä rakastan. Ja mä kyllä puutun siihen joka kerta.
Se on mahtavaa, mä arvostan sitä. Mutta just se, että siitähän, siis tai mun mielestä siitä ei voi loukkaantua, mutta kyllähän siitä joku loukkaantuu.
Totta kai, ego loukkaantuu. Se ei tykkää siitä ollenkaan, että siltä otetaan puheenvuoro pois.
Ei, mutta mun tietoisuus tykkää siitä, koska mä tiedän sen. Ja just sillä hetkellä, kun mä oon tietoinen ja ennen pitkään, jos mä olisin yksin ilman sinua, niin ennen pitkään mä tuun siihen samaan tulokseen. Kyllä. Mulla on niin ahdistava olo, kun mä sitten mä alan hengittää. Mä lasken käden sydämelle ja vatsalle ja mä rupean tarkkailemaan. Tämä on mun mielestä yksi parhaita niin kuin sen ahdistuksen lievityskeinoja, koska meidän pitää päästä sinne kehoon, kun se täällä räpättää. Että kosket siihen sun kehoon tai puristat itseäsi. Ja sit, jos on vaikea tehdä, koska monesti se tuntuu mulle rajoittavalta, ainakin, että mun pitää hengittää jonkun tietyn ohjeen mukaan, että nyt hengitä näin, vaan se on musta maailman paras neuvo, että alat hengittää ja yrität löytää siitä, että mikä on sun ihanin kohta siinä hengityksessä. Sä alat keskittyä johonkin ihanaan tuntemukseen, eli onks mun hengityksessä mikään kohta ihana? Se sisäänhengitys, se voi tuntua sellaiselta kiivalta ja hätäiseltä, että sä niinku aktivoit sitä kehoa semmoiseen hätätilaan, tai sitten se voi tuntua ihanalta, että sä hengität sitä elämän voimaa ittees, vai onko se hengityksen pidätys, mikä seuraa sitä sisähengityksestä, niin onko se, mulle se on se ihana tyhjä tila monesti, koska kun sä pidätät hengitystä, sä et kauheasti pysty ajattelemaan, kokeilkaapa vaikka, kun pidättää hengitystä, niin
joo,
silloin ei pysty ajattelemaan, vai onko se ihana vapauttava uloshengitys, vai onko se uloshengitys se tuskanen puuhkaus jotenkin, täynnä tuskaa oleva, mutta se kun sä alat etsimään, että mikä kohta tässä hengityksessä on se hyvä kohta, niin sä automaattisesti, kun mun mieli on niin vilkas, mutta että sillä täytyy olla oikeasti se intentio, että jos mä vaan et keskity hengitykseen, niin mä en niin kuin saa siitä tavallaan mitään, mä oon hetken päästä unohtanut, kun mä rupeen etsimään sitä hyvää, ja silloinhan se suunta on jo oikeaan suuntaan, kun sä etsit jostakin jotain hyvää. Ja kun sä etsit hengityksestä hyvää, sä palaudut kehoon, sä alat keskittymään hyvään asiaan. Ja hengitys tietenkin rauhoittaa sen koko hermoston. Ja...
Se on niin itsestään selvä, mutta niin voimakas keino.
Sitä pitää käyttää.
Ja vaikka mun mies kanssa loukkaantuu ja suuttuu mulle joka kerta, kun se lähtee siihen. I said this and then you said this and then that's happened. Ja mä sanon, mä oon rauhassa ja mä sanon, että take a deep breath. Niin voiko mikään olla niin kuin oikeasti. Niin kuin, sä oot just saanut semmoisen hyvän ego, tiedätkö, päälle ja joku tulee sanoa, että hengitä syvään. Niin joo, se ego on aivan paskana siitä. Mutta samalla tavalla me tehdään niin kuin lapset, että joka kerta kun joku joutuu siihen egon valtaan, niin sehän on se sisäinen lapsi, joka siellä hätääntyy. Ja silloin ne omat uskomukset siitä, että mut nyt hylätään tai mä en ole tarpeeksi hyvä tai mikä kenelläkin on. Niin silloin sun pitää käyttäytyä vähän kuin sen niin kuin egon vanhempi. Että sä sanot, että hei, tai sen ihmisen vanhempi, että hei, pysyt itse rauhallisena. Pahinta, mitä voi tehdä, on lähteä väittämään ja inttää vastaan. Siinä ei ikinä et löydä voittajaa, jos kaksi egoa taistelee. Toisen on oltava siinä voimassaan ja muistuttaa näistä yksinkertaisista jutuista. Tai jopa sitten, jos on tarpeeksi läheinen suhde, niin kuin mulla on suhun ja mun miehen, niin mä voin sanoa, että nyt mä kuuntelen pelkästään sun egoa, että voin kuunnella, mutta en ole samaa mieltä.
Niin, ja sähän sanoitkin sen tosi niin kuin ystävällisesti, mutta tavallaan se sun se, niin kuin se oikeasti se tunne, se niin kuin huoku susta, eikä se ollut siis mikään, vaan se oli vaan niin kuin se, että eikä. Ja sitten mä olin silleen, että niin, vähän silleen, että oho, vähän niin kuin, että missä oli tietoisuus, se on häipynyt tästä ja ego rellestää täällä täyttäkyyti, niin onko se sen, kun eihän siitä nauti, eihän se sielu siitä nauti tai se ihminen, ja vaan jotenkin, se on egon pelikenttää.
Ja jotenkin silloin. Mitä tietoisemmaksi itse tulee ja mitä syvemmälle pääsee siihen omaan itsetuntemukseen, niin mulle ei niin kuin riitä enää se semmoinen, niin kuin pinta, että mä haluan heti päästä syvemmälle ja mä selitin sullekin tossa, että kun meillä on niin vähän aikaa just mun miehen kanssa nykyään, niin mä en halua tuhlata, että jos meillä on 6 tuntia yhdessä oloaikaa, niin mä en halua tuhlata siitä 3 tuntia siihen niin kuin sen egon kuunteluun. Ja kun me molemmat niin kuin ymmärretään tämän, säkin ymmärrät tämän, että eihän tällaista voi mennä sanoa ihmiselle, joka ei niin kuin ymmärrä tätä prosessia, että miten tämä homma niin kuin toimii, että on se egomieli ja sitten on se sydämen hiljaisuus ja viisaus. Mutta on niin paljon semmoisia yksinkertaisia juttuja, millä voi pysäyttää sen egon ja päästä sinne syvemmälle, mihin meillä kaikilla ihmisillä tietoisuudestamme riippumatta on tosi syvä jano, eli sinne syvemmälle, sinne sydämen niin kuin tasolle tuntemaan ja kuuntelemaan sitä oikeeta niin kuin sydämen ääntä, mikä sieltä tulee, kun sen egon saa siitä alta ensin pois, niin on just tämä syvä hengitys. Mekin tehtiin, kerro vähän siitä harjoituksesta, mikä me tehtiin.
Niin, me tehtiin yksi voimallisin kundalini-joogan kriia, eli tuommoinen harjoitus. Me tehtiin kirtan kriia, sitä on tutkittu tosi paljon ihan niin kuin yliopistossa sen vaikutuksia aivoihin, että se jopa niin kuin hidastaa dementiaa ja kaiken näköisiä aivosairauksia, koska se aktivoi siellä, ja se myös aktivoi semmoisia osia siis aivoissa ja luo uusia neuroniyhteyksiä ja sitten laskee, pienentää sitä aivojen osaa, sitä onko se nyt amygdala vai mikä se on siellä, joka tavallaan reagoi aina siihen niihin stresseihin tai joka heti lähettää sen hätäviestin. Ja tosi stressaantuneilla ihmisillä se on iso, se on niin kuin kasvanut, niin tällä ihan niin kuin saadaan pienennettyä sen koko, että sitä on ihan niin kuin aivokuvannettu, että tämä niin kuin todella laskee sitä stressiä, rauhoittaa hermostoa, uudistaa aivoja, tämä kirtan kriia, ja siitä tuli kyllä mahtava fiilis, joka kerta tulee, kun sen, jos haluaa kokeilla, niin tuolta löytyy siis, siinä lauletaan satanama, no sen ohjeet löytyy, kattokaa kirtan kriia, jos haluatte tehdä sitä. Niin
ja Spotifyssa on.
On sitten musiikki siihen valmis, missä ensin siinä lausutaan ääneen sitä satanamaa tai lauletaan ja sitten kuiskataan ja sitten tehdään hiljaisuudessa ja samalla liikutetaan peukaloa jokaiselta sormen päältä vuoron perään.
Ja todella rauhoittava juttu. Joo. Ja sitten toinen, mikä parisuhteessa toimii aika hyvin, on just se, että katsoo toisiaan hiljaisuudessa silmiin. Et siinäkin vaiheessa joku toinen on täysin hätääntyneessä ego-pelkotilassaan, niin ottaa käsistä kiinni ja katsoo rauhassa ja hengittää itse rauhassa. niin kuin, ja katsoo vaan toista ihmistä silmiä. Tämähän on synnytysdoulankin tämmöinen niin kuin ensimmäinen työkalu, mikä pakista otetaan. Että jos äiti on pelkotilassa ja adrenaliinit kuohuu, niin sitä äiti otetaan käsistä kiinni ja sitä katsotaan suoraan silmiin ja hengitetään itse. Ei sanota mitään, koska ne sanat, ne ei vaan pääse sinne sydämeen yhtä hyvin kuin semmoinen niin kuin sanaton yhteys. Ja mä otin ennen kuin ruvettiin lukea, mulla oli jotenkin semmoinen fiilis, että mä haluan nää tähän lukea äitipelikirjasta. Muutama juttu. Eli tää on siitä elämänpelikirjasta, mun raamatusta. Eli vanhan sanonnan mukaan ihmisen on syytä käyttää sanoja ainoastaan kolmeen tarkoitukseen. Parantamaan, siunaamaan tai tuomaan menestystä. Sitä, mitä ihminen sanoo toisista, sanotaan myös hänestä. Ja sitä, mitä hän toivoo toiselle, hän toivoo itselleen. Huolettomasti lausutuilla sanoilla voin tehdä vahinkoa. Ja kun teen vahinkoa muille, teen vahinkoa myös itselleni. On mun omia sanoja. Ja äänimelu, joka tulee tyhjän puhumisesta, vie meidät pois oleellisesta. Höpöttelevät ihmiset eivät ehdi miettiä, ja mietiskely on ainoa työkalu tunnistaa egoa ja ymmärtää itseään. On vaikea keskittyä omiin tai toisen energioihin tai edes huomaamaan ympärillä olevaa maailmaa, jos on kiire selitellä kaikkea mahdollisimman monisanaisesti. Ego selittelee, joten selittelyn takana on usein pelko. Jatkuva selittäminen on kontrollin menettämisen pelkoa, ja ego haluaa sanoittaa jatkuvasti, mitä nyt tapahtuu ja mitä tulee tapahtumaan. Se on äärimmäisen raskasta kuunneltavaa, varsinkin lapsille, jotka osaavat elää hetkessä. Jos luotat elämään, itseesi ja sitä kautta muihin ihmisiin, sinulla ei ole tarvetta selitellä, ohjata tai neuvoa. Ja sitten tämä äitipelin tämmöinen sivullinen ohjeita, mitkä on ollut mun semmosia ohjenuoria, kun olen yrittänyt päästää irti siitä kontrollista ja siitä jatkuvasta höpöttämisestä, koska mä olen ollut selittämisen ja höpöttämisen ja kontrolloinnin mestari silloin, kun mun lapset on ollut ihan pieniä. Mä en varmaan ollut sekuntiikaan koskaan hiljaa, ja nykyään mä en mitään niin arvosta kuin hiljaisuutta ja sitä hiljaisuuden voimaa ja niitä vastauksia, mitkä saa vain ja ainoastaan hiljaisuudesta. Niin nyt kun on muutenkin, oot sä sitten äiti tai sinkku tai uraputkessa tai muuten vaan stressissä, kun on pikkasen stressaava aikakausi tämä koko vuosi 2020, niin nämä on hyviä ohjeita meille kaikille. Eli tarve puuttua asioihin. Sanon itselleni, anna olla, päästä irti. Tarve neuvoa, sanon itselleni, salli hänen oppia, vaikka erehdyksen kautta. Tarve korjata, sanon itselleni, hyväksy eri tavat tehdä asioita. Tarve varoitella, sanon itselleni, luota. Elämää pitää elää ja kokea. Tarve auttaa, sanon itselleni, parhaiten autat, kun et auta. Ja tarve määrittää asioita, sanon itselleni, anna hänen muodostaa oma kuvansa asiasta. Eli nämä kaikki vie siihen hiljaisuuteen, siihen, että me keskitytään enemmän itseemme kuin siihen toiseen. Ja eniten mä olen saanut kuraa niskaa ja semmoista kyseenalaistamista just tästä toisiksi viimeisestä, tarve auttaa, sanon itselleni, parhaiten autat, kun et auta. Niin tästä on tullut niin paljon mulle semmoista, miten niin mukaan, eikö ihmisiä saa auttaa? Niin taas, tämä on nyt niin taas sitä mustavalkoajattelua, että se on joko tai että jos joku sanoo jotain, niin se on sitten aina niin. Jotenkin mua huolestuttaa eniten tässä ajassa just se mustavalkoisuus ja se, että me ei niinku nähdä sitä laajempaa kuvaa kaikessa. Että jos joku sanoo näin, niin joku toinen voi sanoa vastakohdan, ja se on ihan yhtä totta. Että ollaanko me menettämässä se oma viisautemme siihen, että me nähdään niinku niiden sanojen taakse, ja ollaanko me takertumassa liikaa sanoihin, koska se mulle viestittää sitä, että ego on saamassa täällä taas ihan liikaa valtaa täällä maailmassa, jos me vaan niinku monisanaisesti väitellään asioista, ja sitten takerrutaan sanoihin, että mut kun sä sanoit noin, mikä on yksi niin egon lempijuttuja, vaan että ei, on aina erilaisia tilanteita, missä tää pätee, ja sitten on tilanteita, missä nämä säännöt ei päde ollenkaan, mutta tee itselle sellaisia muistutuksia, mitkä pätee sun elämään ja niihin ihmisiin, joiden kanssa sä olet tekemisissä. Mm. Mä voin puhua ihan eri tavalla mun lähimmille ihmisille, kuin mitä mä puhuisin sitten jollekin ventovieraille. Mm. Mutta et se, että mulle vastuuta kantavana ihmisenä toi tarve auttaa, niin älä auta, anna hänen oppia itse, on ollut niin vaikea palanen. Ja mä sorrun vieläkin siihen, että ihmiset pyytää multa mitä käsittämättömimpiä juttuja. Ja mä sanon, joo mä voin tehdä, vaikka myöhemmin mä oon silleen, että minkä takia? Minkä takia? Se on aikuinen ihminen. Se osaa tehdä nämä asiat ihan hyvin. Miksi mä hoidan näitä asioita? Ja tämä on joskus ollut siis ihan siis järkyttävää. Nykyään mä lipsun tähän ehkä, no en osaa sanoa, kerran kuukaudessa, mutta et se on ollut yksi vaikeimpia juttuja, mitä mä oon tehnyt, on päästää irti siitä jatkuvasta kontrolloimisesta ja auttamista ja muiden asioiden miettimisestä ja huolehtimisesta ja varsinkin mun lasten elämien niin kuin miettimisestä ja huolehtimisesta ja siitä kontrollin tunteesta, joka on ollut, että vain minä. Ja se on uuvuttanut mut, se on tehnyt musta ihan järkyttävän marttyyrin, uhrin. Ja mä en ikinä, ja tiedänkin, mä olen siitä ihan 100% varma, että musta ei ikinä enää tulisi samanlaista. Mutta aina mun pitää muistuttaa itseäni joka päivä niistä asioista, mitkä pitää mua tällä polulla. Mm. Koska se vanha tapa on siellä niin pinttyneenä, että jos mä en ole tietoinen, jos mä en viihdy hiljaisuudessa ja anna itselleni sitä aikaa olla hiljaisuudessa ja rauhassa, niin se on sormia napsauttamalla, kun mä oon takas siinä vanhassa pinttyneessä tavassa, joka mulle on pärjääjä, kaikenhoitaja, auttaja, vastuunkantaja, huolehtija, ja mä kuolen sen taakan alle.
Mm. I feel you. Joo. Tästä on hyvä jatkaa.
Menit sä sanattomaksi? Yes!
Ei, en mä mennyt. Mulla oli itse asiassa kokonaan uusi aihe, mikä tästä mulle kumpus. Niin mä ajattelin, että tästä jos mä alan pauhaamaan, niin tämä podcast-jakso ei lopu ikinä. Niin mä vaikeneminen on kultaa. Vedin hössöttämisen ja pauhaamisen sisimpääni ja ajattelin, että jätetään seuraavallekin kerralle jotain, että tässä oli jo niin paljon viisautta. Näissä viimeisissä sanoisin, että ei siihen tarvii lisätä mitään. Että se oli.
Mut kaikki te äidit siellä ja kaikki, jotka tunnette itsenne äidiksi, joko miehenne äidiksi tai vanhempienne äidiksi tai ystävienne äidiksi tai työkavereittenne äidiksi tai lemmikkienne äidiksi, olkaa ylpeitä itsestänne ja kaikesta siitä, mitä te teette. Ja samalla päästäkää ihan pikkasen irti.
Heippa.
Heippa.